Želim vam sve, svima, Boži blagoslov i zaista je privilegija biti zajedno. I da se okupimo oko Božje reč. I nadam se da danas kad budemo izašli iz ove prostorije, ćemo biti jači duhovno nego što smo bili kad smo došli. I današnja tema ćemo da se vratimo, kao što sam bio serijal nekih počeo po neko vreme, u Dela apostolska. Znači, knjige Dela apostolska. Bi volio, ako imate Bibliju, da otvorite ga i da pratite šta ćemo danas da čujemo i da vidimo i da čitamo. I ja sam napravio jedan skicu ovako, malo da bi ponavljao ono što smo videli do sada, pošto je prošlo dosta vreme. Znam da je teško pratiti kontekst ako samo skočimo svaki 2-3 mjeseca u neki tekst. Tako da, Dela apostolska, kao što smo rekli, je knjiga koju je napisao Luka. Evanđelist Luka isto koji je napisao evanđelje po Luci. I on je bio saradnik i saputnik sa apostol Pavlom. I napisao i opisao je prvi 30 godina istorije crkve posle vaznesenja Isusa Hrista nazad u nebo. I rekli smo, što mislim da je vrlo važno, da ovo je uvod u Dela Svetoga Duha. Pošto sve što se tu dešava, sva zasluga pripadaju Bogu za sve što se desilo. Ali na drugu stranu, Gospod radi kroz ljude i preko ljude. Tako da i mi smo deo te priče. Zato što nastavlja ova priča dok Isus ne dolazi ponovo. Tako da Gospod još uvek izgrađuje svoju crkvu, još uvek širi reč evanđelje o njegovom savršenom spasenju, što je načinio kad je umro na krst i vaskrsnuo treći dan za nas. I ta poruka pokajanje treba narode svi da čuju, da se pokaju i da uzveruju u Hrista i da se predaju Isusu Hristu, jer dolazi dan suda, dolazi dan kad će Gospod se vratiti da uspostavi svoje carstvo na zemlji, a pre tog dana svi imaju da se pokaju i da se pridružuju Gospodu na njegovoj strani. Tako ćemo danas da malo vidimo i ponovimo neke stvari. Ja sam napisao gdje se to nalazi u knjizi Dela, ali imamo vaznesenje Isusa Hrista, bio sa svojim učenicima na Maslinskoj gori, to u prvoj glavi, prvi do osmi stih. I onda je njima dao veliko poslanje, kad je govorio da će oni treba da budu njegovi svedoci u Jerusalimu, u Judeji, u Samariji i do kraja zemlje. I to je počelo od tada. I onda se vazneo u nebu. A rečeno njima je bilo od strane anđela da se vraćaju u grad i da budu zajedno i da čekaju dolazak nekog velikog dara koji će dobiti od Gospoda. To je poslanje Svetoga Duha na njih. Tako da su se vratili i su se molili zajedno, svesrdno se molili, jednodušno su se molili, oko 120 od njih. I onda, na odgovor njihove molitve, Sveti Duh je sišao i pao na njih i oni su se ispunili Svetim Duhom. I od tog dana, glavna odlika crkve, znači ljudi koji su deo Hristovog tela na zemlji, koji su u stvari Boži narod, jeste da imaju Svetog Duha u sebi. Zapečačeni su Svetim Duhom. I tako da došlo je Sveti Duh. A vidimo ishod tog ispunjenja Duha je bilo šta? Božja reč se propovedalo i se širilo. I onda crkva, to su počeci, na jedan dan je se raslo za plus 3000. Tako da, i vidimo onda na kraju druge glave da učenici su nastavili, vidimo jedan kratak opis i jednu lepu sliku crkveni život. Život vernike zajedno. Zajednički život. Bili su oko apostolskih reči, proučavali i slušali apostolske učenja. Vidimo tu Bibliju. Vidimo da su se molili, zajedno su se molili. Vidimo da su lomili hleb zajedno. I to je bilo na spomen Isusa Hrista, njegova žrtva i smrt i vaskrsenje, kao što je on ostavio kao naredbu da to činimo. često i tako da vina i hleb predstavlja to. I onda rukujemo, to predstavlja zajedništvo. Znači oni su nastavili u apostolsko učenje, molitvi, lomljene hleba i zajedništvo. I to predstavlja, kao što smo rekli, četiri stuba izbalanciranog i zdravog hrišćanskog zajedničkog života u crkvi. Tako da treba da to bude glavne odlike naše zajedništvo i zajednički život. I onda opet su došli u trećoj glavi. Vidimo ono priče kad Petar i Jovan su išli u hram i vidjeli su čovjek koji je bio hrom i rekli su ustani i ja ću ti dati da ustaniš i da se ozdraviš. Tom čovjeku i vidimo još jedan izlivanje Svetoga Duha na njih. I sila je, se pokazalo Božje sila među njima. I rezultat toga je bilo prilika da se opet propoveda i raširi i da se širi Božje reči još više. I na taj dan se dodovalo crkvi još 2000 ljudi. Tako da crkva je rasla još više. Onda vidimo da je krenula napad. Prvo su se malo bunili sveštenici i optužili ih da oni širi lažnu vest i govori o Hristu da je vaskrsnuo i zapretali su ih da više ne govori u tom imenu i bacili su ih u četvrtom poglavlju u zatvor, na kratko, pa su pozvali na odgovornost zašto vi okriljate nas, mi kao jevrejski religiozne vođe, za smrt Isusa Hrista. Oni su propovedali opet evanđelje i reč se opet širilo. Posle toga kad su ih pustili, Petar i apostoli koji su bili pozvani na sud kao na odgovornost, su se vratili braćama i sestrama, pa su svesrdno i jednodušno opet se molili, tražili Božju silu i Božju moć. I onda čitamo na kraju tog odelka u 31. stihu 4. glave, kada su završili molitvu, zatrese se mesto na kojem su se okupili i svi se ispuniše Svetim Duhom i počeše smelo da govore Božju reč. I onda tako vidimo opet se proširilo Božju reč i Sveti Duh se spušta iznova u novo na njih. Naravno, ovi put kad vidimo da se Duh dođe na njih, to nije da su gubili Duh međuvremeno, pa su opet dobili Duh. To oni prvi dan u drugoj glavi su dobili Svetoga Duha, pa su ga imali, ali potrebno je vernima da se stalno obnavljaju ispunjenje Duha u sebi. I vidimo vidim ovdje jedan, dobro došlite, dođite, ima tu mjesto da sednete. Potrebno je svima nama da se obnavlje duhovne ispunjenje u nama svakodnevno. Ja vidim ovdje u knjizi dela jedan kao šablon toga kako se to desi. Ako primjećujete kako ide ovako. Znači kad su se molili i svesrdno su se zajednički molili, Duh se spustilo. Jesu primjetili to? Znači posle 1. glave 9. stiha Duh je dato na dan pedesetnice. Pa rasla je crkva. Znači, ishod ispunjenja duha jeste da se Božja reč širi i da crkva raste. Popet su se nastavili sa molitvom i sa zajedništvom i sa svojim hrišćanskom životom, kao što je Isus naredio, treba da radi. I opet spušta se duh i da, kao odgovor na te molitve, još jedan blagoslov. I ishod toga jeste širenje reč i rast crkve. I vidimo napad spolje. Došli su i optužili su ih. I danas ćemo ovdje gledamo i čitamo u 5. glavi jedan napad iznutra. Ali kad god bude jedan napad na našu veru i na crkvu, šta treba da radimo? I vidimo u dela da su opet se okupili i su se molili. I šta je ishod toga? Treći put spušta se duh na njih. I smelo govori Božja reč i Božja reč se širi. Tako da to je jedan šablon. Vidimo kako se to ponavlja i ponovit će se još nekoliko puta u ovoj knjizi dela. I onda crkva je rasla. Krajem 4. glave vidimo 32. stika do kraja. Opis život vernika. I to ćemo danas da krenemo tu od 32. stika. i onda gledati kako to ide dalje. Ali želeo sam da malo ovo napravim da vidite kako je važno prvo stvar poslušnost u molitvi i zajedništvo. Jer kad god su se poslušali Gospodu i na gori Maslinskoj bili su obeshrabreni, a Gospod je nas ostavio, sami smo mi. Anđeli su rekli, vratite se u grad, on će doći jednog dana. I oni su rekli, ok, Gospode, mi tebe poslušamo. Išli su i molili su se. Nisu se uzdali na svoju snagu. Nisu tražili neki, da prave neki planovi svoji da bi ostvarili Božje velike zapove što je njima dao. Nego su išli i pali na lice pred Bogom i tražili pomoć od njega i vodstvo od njega. I ishod toga svaki put jeste da se širi Božji reč, sila za propovedanje i obraćenje i rast crkve. Tako da ja bih volio da mi primećujemo to u ovim tekstovima. Hajde da čitamo dakle iz 4. glave Dela apostolske knjiga od 32. stiha. Ovo je još jedan lep opis život vernika. Svi koji su poverovali, bili su jedno srcom i dušom. Niko nije govorio da je nešto od njegove imovine samo njegovo, nego im je sve bilo zajedničko. Apostoli su sa velikom silom isvedočili o vaskrsenju Gospoda Isusa i velika milost bila je na svima njima. Niko od njih nije oskudevao, jer svi koji su posjedovali zemlju ili kuće, prodavali su ih i donosili novac od prodaje, pa ga stavljali apostolima pred noge. Od toga se onda svakom davalo koliko mu je trebalo. I Josif, Levit, rodom Kipranin, koga su apostoli prozvali Varnava, što znači sin uteke, prodade njivu koju je imao, a novac donese i stavi ga apostolima pred noge. Zar nije to lep opis život tih vernika? Možda neki bi čitali ovo i bi rekli, ej, vidiš, ovdje je zapovest, moramo svi da prodajemo svoje kuće i da se okupimo negdje na javno zemljište i da samo živimo zajedno kao što su oni živjeli zajedno. Možda će Bog nas pozvati na to jednog dana, ali pazimo na to da ovo je opis kako su živjeli. Ovo ne mora da znači da je kao zapovest isto tako u svakoj detalje treba mi da živimo. Ali šta treba da vidimo ovdje, što jeste vrlo važno za svakog vernika u svakom vremenu. Ja bih rekao da je jedan od glavnih odlike starog čovjeka, što znači naš čovjek pre nego što smo upoznali i primili Isusa Hrista i se na novo rodili, jeste sebičnost. Da li se složite s tim? Da li je to glavni odlika nas od detinjstva? Ako ste imali decu, ja imam njih dosta i mogu da svedočim da prva stvar jeste pružiti ruku i zgrabi za nešto. I prvi reč što kažu je ne. Ne uče da, nego ne. To je uvijek prvi reč. Možda zato što se lakše izgovori. Ali imamo tu prirodu u sebi. Ja želim da stvaram svoju volju. Ja želim ono što ja vidim. To je meni lepo. To mi je interesantno. Ja hoću da zgrabim to. To je za mene. Ako smo iskreni, gledamo u svet oko nas, čak i kako gledamo u crkvi oko nas, i kad gledamo u sebi, vidimo da je to jedan od najvećih problema i u svetu, i u mojoj porodici, i u našem ličnom životu. Ta sebičnost. To je nešto što treba da se rasapinje sa Kristom na krstu. I bilo je prikovan na krst kad je Isus umro. Moja sebičnost, ali da li sam ja Kristovu krv namazao na moj život u nekom slikovitom načinu, da stvarno se identifikujem sa njim, da gubim svoj život, i bili su neki propovedi u nedavno vreme, mislim Braša i Dalio Jovice to govori o tome, ali taj smisao da treba da gubimo svoj život u ovom životu, što znači predati svoj život Gospodu. I da pustimo da ljudi možda nekada nas zloupotrebljaju i gaze naše prave i tako dalje, da bi našli novi život u Hristu, da bi taj život Hristov, kako je on živeo, se oživelo u nama i se vidjelo u našem životu. Sebičnost, da umre, da nestane i da stvarno živimo nesebični život. Tako da nije potrebno možda bukvalno da prodajem kuću i sve što imam i da budem stvarno kao beskućnik, ali Gospod želi da moja sebičnost umre. Ja se moram da se pitam, da li je moja kuća moja kuća? Kako ja smatram moju kuću? Kako ja smatram svoj auto? Kako smatram novac, moj račun na banci? U banci. Da li je to moj? Ako smo shvatili ko smo mi i šta se nama desilo kad smo bili postavljeni u Isusu Hristu, mi smo prema Efesima 1, 3-14, i nedavno je neko ovdje propovedao i na tu temu, mi smo dobili sve u Isusu Hristu. Sva bogatstva neba je postala naša. To je jedna strana. Sve što Bog ima, nama je dao u Hristu, zato što smo mi postali deo njegovog sina. I sin je naslednik svega što otac posjeduje, i tako da smo mi postali sunaslednici sa Hristom. To je divna istina. A sa druge strane smo izgubili sve. A šta smo izgubili? Izgubili smo pravo na sebe i na svoj život, da mi odlučujemo za sebe kakvi ćemo biti, šta ćemo da radimo, da li imamo pravo da određujemo svoje vreme i novac i sve i telo i šta se dešava. Imamo odgovornost da budemo poslušni Gospodu. Naravno, svaki dan živimo, imamo tu volju, moramo da odlučujemo, ali pravo nemamo. Pravo nemamo. Mi smo predali svoju pravu Isusu Hristu. Naš život je umro sa Hristom na krstu i stiv je nestalo. Pavle to tako govori u Galačanima u 20. poglavlju. Kaže, ja sam umro razapet sa Hristom, ne više živim ja, nego život koji živim u telu, živim po veri u Sina Božjega, koji je šta? Umro za mene. Umro za mene. Tako da, Hrist je mene otkupio svojom smrću i ja sam postao njegov, više nisam svoj. Ako nismo to razumeli, onda još imamo puno da učimo o istini šta znači biti u Hristu. Ja sad govorim sebi, ne govorim vama, ja govorim sebi. Mislim, moramo da živimo, da učimo da živimo ovaj život koji su ovi vernike živeli. I oni su izrazili svoju smrt sebi i svojim pravama time što su prodali kuće i nosili novac i stavili apostolima kod noge, da se to koristi u svrhu snabdevanje potrebe cela grupa. Mi kao verujući ljudi treba da smatramo da sve što mi imamo, iako moje ime je na registraciji mog auta, taj auto pripada Gospodu, ne meni. Tako da ako je brat u potrebi, ja moram izvaditi ključevi i da mu dam. Bez oklevanja i bez gunđanja. Ili ako nekome je potrebno mjesto gdje da spava, da moje kućne vrate su otvoreni, zato što to nije moja kuća. I da sva ostale stvari koje mi imamo u životu, dobara naše, fizičkih dobara, treba da smatramo kao nešto što pripada jedino Gospodu. Tako da na taj način možemo i ovako da živimo kao što su oni živeli. To je divna slika kako je evanđelje i delovanje Svetoga Duha u ovim nanovo rođenim ljudima ubilo ono sebičnost. I postali su veliki primjeri i sjajni svedočanstvo u njihovom društvu, u jevrejskom narodu, za sila Hristova i kako to menja život čoveka. Čitat ćemo dalje. Naravno, kad god stvari idu lepo, kad crkva je jaka, ohrabrena, uzbuđena, pun radosti, napredujemo, sve ide kako treba, danas ćemo vidjeti da je u tim momentima najvažnija stvar da imamo veliku dozu opreznosti. Zašto? Zato što nalazimo se u ratolištu. Mi smo pričali o tome, mislim, u prethodnim poglavljama, da hrišćanski život nije odmor na plaži. Hrišćanski život je život na ratalištu. Imamo neprijatelje. Naš neprijatelj Satan, kao ričući lav, tako piše u poslanici Petrova, sada čitam na brzinu, prva poslanica Petrova, peta glava, 8. stih, glasi ovako, kaže, budite trezveni, na odmoru nisi toliko trezven ili toliko obazrivi i oprezan. Opuštiš se, jel? A na ratalištu oprezan si i trezven svakom momentu ili gubiš život. Kaže, budno pazite, vaš protivnik, đavo kao lav koji riče, ide u naokolo, tražeći koga da proždre. Usprotivite mu se čvrsti u veri, znajući da ista ovakva stradanja snalaze vašu braću po svetu. Na koji način đavo može da nas napada? Pa videli smo u 4. poglavlju, napadi često dolaze s polja. Možda neka pretnja, neka protivljenje od strane sveta ili od strane države ili na neki način vlasti da uzimaju na sebe da nas baci u zatvor i tako dalje. Bilo je i u nekim zemljama danas je to veliki problem za naše braće i sestre u Hristu. Hvala Bogu, naša zemlja imamo mir i slobodu, slobodna vera i ispovest, tako da spolje ili napasti spolje nisu toliko strašni ovde. A i tada, Soton je video, verujem, da taj napad od spolje nije vredilo, jer su ljudi pridržavali Božju reč i bili ispunjeni duhom i ostali su zajedno u molitvi i dobili su pobedu nad strahom kad su sveštenici ih preteli i rekli više nema da pričate u tog imena tog čoveka, tog Isusa. I onda đavo vidio, ovo ne vredi, moram da smislim neki drugi taktiku. I budete sigurni da đavo danas sedi i razmišlja kako može da nas uništi. Ti si metak i on gleda kroz skop na svoju pušku i traži da te proždre, kao što smo čitali u Petrove poslanici, i ovu crkvu i tvoju porodicu. Ako si sa Gospodom, postao si neprijatelja vladara ovoga sveta koji u duhovnom sferu je taj đavo. Ne treba da se plašimo od njega. Mi pripadamo Hristu koji je ga pobedio i razoružio. I samo može da čini nešto ako mi ga dozvolimo da čini. Ali znajući i poznajući našu palu prirodu i stari čovjek koji još uvek u nama postoji, budemo oprezni i razumemo mogućnosti da padnemo u njegovu zamku, đavolsku zamku. Čitamo dalje od prvog stiha 5. glave. A neki čovjek po imenu Ananije sa svojom ženom Safirom prodade imanje, pa sa ženinim znanjem zadrža deo novca za sebe, a ostatak donese i položi apostolima pred noge. Dobro. Gledali i videli dobru primjer Varnava. Varnava je prodao njivu. Varnava je doneo novac. Varnava je stavio taj novac apostolima pred noge. Varnava je se odrekao od svoje pravo, od svoje imovinu. Varnava je dobio veliku radost zbog toga. Sigurno su ljudi mu tapšali po ramenu. Dobar si Varnave što si to uradio. Hvala puno. Bog te blagoslovi i tako dalje. I ovi ljudi su razmislili, pa dobro, to se radi danas u ovoj našoj društvu, u našu crkvu. Treba da dajemo i da dajemo. Tako da su prodali neko imanje što su imali i ostatak donese i položi apostolima pred noge. Znači nisu sve, nisu 100% postavili ni predali apostolima. I da li je to bio greh? Da li to znači da moraš sve da daš? Ne smeš da držiš za sebe ništa? Hajde da čitamo dalje da vidimo. Tada mu Petar reče, Ananije, zašto ti je Satana ispunio srce pa si slagao Svetoga Duha i zadržao deo novca od zemlje. Zar ti nije pripadala pre nego što si je prodao? A kad si je prodao, zar ti novac nije bio na raspolaganju? Zašto si u svoje srce stavio takvo delo? Ili na engleskom prevodu, moj prevod piše nešto slično kao začeo u svoje srce nešto takvo delo. Nisi slagao ljude nego Boga. Kada je Ananije čuo ove reči, pade i izdaknu, a silan strah obuze sve koji su to čuli. Neki mladići ustaroše i uviše ga, pa ga izneše i sahraniše. Joj, možda stanje crkva nije toliko sjajne kao što smo mislili u četvrtom poglavlju. Ovo je bilo jedan veliki, veliki udarac. Ima. Ušao je Satan u srce, u mislima, našao je otvoren prostor u mislima ovog bračnog para, Ananije i Safira. I da li je greh u tome bilo što nisu sve dali? Ja verujem, ja bih rekao ne, jer u četvrtom stiku Petar kaže, zar ti nije pripadala pre nego što si je prodao? U druga poslanica Korinčanima, u 8. poglavlju, Pavle govori o davanju i govori kako je važno da dajemo iz dobrovolnog srca ili veselog srca, srećnog, radosnog srca. U stvari je u 9. poglavlju, znači druga poslanica Korinčanima, 9. glava i čitam 6. i 7. stih. A ovo upamtite, ko škrto seje, škrto će izžneti, a ko izdašno seje, izdašno će izžneti. Neka svako daje kako je odlučio u svom srcu, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog voli radosnog davaoca. A Bog može na vas da izlije obilje svake milosti, da u svemu uvek imate svega dovoljno za sebe i još da vam preostane za svako dobro delo. I tako dalje. Znači, ono što je za Gospoda važno jeste da ti daš ono što si odlučio u svome srcu i da to činiš radosno. Ako škrtko seje, škrtko ćeš žneti. Ako hoćeš da ostaneš škrt, to je tvoj odluk. Šta je bilo greh ovde? Malo su škrti bili, nego ako uporedimo sa Varnavom. Ali greh nije u onome što su malo škrti bili, nego greh je bilo u tome što su se predstavili kao darežljivi, na istom nivou kao što je Varnava i drugi bili, a u stvari nisu bili. Mi znamo to se zove licemerje. Ti unutra ili taj prava stanje tvog života nije ono što se pokaže spolja. Pre nego što uprimo prst na njih, bar ja treba da uprim 3 prste kod mene, jer znam da ja sam isto licemer. Mi svi imamo i malo, manje ili više licemerje u svome životu zbog greha i zbog toga što nismo savršeni još uvek. I razumijem ja to, i kad ovo govorim, ne želim nikoga da osuđujem, nego želim da vas uputim i da sebe uputim u put spasenja od te licemerje. Put spasenje od sebe, samog sebe, od ono u nama što nije još savršeno. Ono što je slavno u hrišćanstvu i tako divno, jeste da Bog nas prihvata onako kako jesmo. Ništa nije sakriveno pred Bogom. On ispunjava zemlju i nebo i ceo svemir. Tako da on sve vidi. I ništa njemu nije sakriveno. Hvala Bogu što neke stvari u mom životu su sakrivene od vas. Ali od Boga ja znam da nisu. A jedan stvar koji želi Gospod da radi u mom životu jeste da bi ubio još jedan problem u sebi, nesebičnost, a sad govorimo o ponos, Я told да я признаем, каков сам. Может, я тяжко признати Богу. А некогда и легче Богу, за что мы мислим, о, Бог разуме. Али ты признаешь что другима, то е невероятно тяжко. Знаете, это вече от искусства. Ты признаешь, ты имаешь сад проблем. Может, легче причать, по-добро, 50 година, 20 година сам то имал проблем, али ты кажешь, данас имал проблем. Nije lako. Ne govorim sad za treba svi da izađemo unapred i da kažemo, ej, ja imam problem sa ovim, da to bude kao tema našeg razgovora. Ne. Ne to. To bi samo zagađalo posredine. Ali, ne treba da se predstavimo kao ono što nismo mi. Treba ljudi da vide nas kakvi smo. I ako imamo problem, i imamo. Imamo toliko greha u sebi i toliko nesavršenosti još uvek, da treba da budemo otvoreni sa tim i da kažemo, Gospode, prvo Gospodu, ja želim da se menjam. Gospode, nisam zadovoljen sa sobom, sa životom koji do sada živim. I želim, Gospode, isceli me. Kad Isus bio na zemlji, uvek je pitao, kad je prišao, na primjer, slepcima ili hromovima, pitao je šta ti želiš da ja učinim za tebe. Ako nisi iskren, Bog ne može da čini nešto za tebe. Prvo budi iskren sa Bogom, a budi iskren i sa drugima. Budi iskren i sa drugima. Nek ljudi vide i razume da imaš problem u svome životu. Ne svako na svetu. Ne možda izjavljaš to u novinama ili na društvenim mreže. I to je jedan veliki stvar. Samo na malu stran puti su, malo pola minuta. Društvene mreže su opasne po tome što ljudi sad izliju i otvaraju sebe previše. I to postaje nešto normalno taj grek. Zato što pokažuju sve i svašta i izgubili su stid od toga. To nije ono što pričamo. Nemoj tako da radiš, nego budi iskren sa braćama ili sa sestrama kome možeš da imaš poverenje i koji su zaista duhovni ljudi koji može da nosi tvoj teret. U Galačanima piše treba da nosimo breme jedan drugoga. Ali ne svako da nosi breme. Mnogi ljudi ne mogu da nose moje breme. Ali ja znam kome može da u poverenju govorim neke stvari. I treba da budemo, imamo takvih odnosi u svom životu, da imamo ljudi koji vrše odgovornosti za nas u našem životu, koji se mole za nas i koji nas pitaju, ej, brate, kako si, kako ide? Jel se boriš dalje s tim grekom, sa tim slabostom, sa tim jezikom ili s tim mislima, požurom ili šta god jeste u tvom životu? Budi iskren sa nekim ljudima koji će zaista da se mole za tebe, uz tebe, koji će ti držati ruku. Ananije i Safira su trebali da budu otvoreni. Mi smo ovakvi još uvek. Evo, donesemo, prodali smo njivu ili imanju neka i doneli smo novac i dajemo tebi jer vama polovina toga. I drugi bi rekli, pa polovina, ok, dobro, hvala za tu polovinu. Možda neki bi pomislili, pa joj, oni su skrti. Ali nek razmišljaju tako. Ali ti budi ono što jesi. To je ono važno. Licemerje je đavolska zamka koja hoće da uništi nas i uništi svedočanstvo o Isusu Kristu. I đavo je video kad ne mogu ja njih napolje spolje da ih uništim. Ne mogu da ih plašim sa zatvorom i sa bićenjem i sa ono što vlasti prete i tako dalje. Dobro, kako, na koji način? Ja znam kako ću. Kad ljudi su dobri, jako lako padaju na iskušenje da budu i ponosni. Siguran sam u jednu stvar. Ja imam veći problem sa ponos nego neki čovjek koji živi na ulici i koristi drogu i nema posao i beskućnik je. Zašto? Zato što ja tako ne živim. Ja sam više odgovoran za svoj život i držim rasporedim svoj novac i radim i vredan sam i tako dalje. Tako da imam ja osnovu na kojoj da budem ponosan. Tak često puta hrišćani imaju veći ponos nego ljudi u svetu. To je samo realnost. I zato treba da ubijemo taj ponos. Zato treba da budemo otvoreni sa istinom drugima, da proverimo, braće i sestre, pomozi mi, moli se za mene, treba mi tvoj pomoć. Treba mi vaše molitve i podrške. I da budemo spremni da se ponizimo, da stavimo sebe dole. To je, u tome je pobeda. Pobeda će doći. Gospod jedva čeka da ti priznaješ svoju problem njemu. Gospod ima svu silu potrebno. Gospod je zadobio bitku na krstu nad tvojim grehom. Gospod je i njegov sveti duh ima tu silu da te izmenje u jedan sekund iznutra. Ono što je sprečava sve to je tvoj ponos i tvoja suverenitet na svoj život. Ti misliš, ja ću da držim to u sebi, ja ću da vodim svoj život, borit ću se sam da se ispravim i da budem bolje. I u tome sprečavaš da ta Božja sila i Božja moć dolazi u tvoj život i da te menja. Ti ćeš da se menjaš kad se poniziš, kad se otvoriš i tražiš pomoć od Gospoda. I Gospodnja pomoć dolazi preko braća i sestra često puta. Zato ne treba da živimo u licemerje. Glavni odlika hrišćanskog života jeste da hodamo u svetlu. A šta svetlo čini? Svetlo zasija i objasjava stvari onako kako jesu. Ja vas sad dobro vidim zato što je dan. Kad bi bilo noć i ne bi bili upaljeni svetla, onda ne bi mogao da vidim da li ste došli u radno delo ili ste došli u lepo delo. Svetlo pokazuje realna stanje. I ako hodaš sa Bogom u svetlu, vidit će se tvoja prava stanje. Ali menjat će se i tvoje stanje. Par stikova u prvoj poslanici Jovanova, jako poznati stikovi, kaže Jovan od 5. stika, i ovo je poruka koju smo čuli od njega, od Krista, koju vam objavljujemo, Bog je svetlost i u njemu nema ni malo tame. Ako tvrdimo da imamo zajednicu sa njim, a hodamo u tami, lažemo i ne živimo u skladu sa istinom. Nemoguće je biti pored svetlost, a da tama je na tebe. Tako da ako je tamno tvoje živo, nisi pored svetlosti. To je logično, zar ne? Kaže, ali ako hodamo u svetlosti, kao što je i on u svetlosti, imamo zajednicu. Interesantno ovdje. Šta piše? Ne piše sa Bogom. Ja bih mislio, dobro, sledi sad, imamo zajedništvo sa Bogom, ali piše ovdje interesantna stvar. Imamo zajednicu jedan sa drugim. Joj, šta to znači? Znači, tu je neka tajna, nešto vrlo interesantno. Deo tvog života ne može da se menja ili ne može da se razvije sam, kad si sam. Zato je jako važno da si deo neka crkva. I ne govorim kad kažem crkva, neka zgrada ili neka denominacija ili neka religijna organizacija, ne to. Crkva kao grupa vernika iskreni koji traži Gospoda i zajedno da tražite Božje lice, zajedno da dođete k Gospodu i da ispovedete svoj greh Gospodu zajedno i da čitate Božju reč zajedno i zajedno da se pokajate i zajedno da međusobno da volete jedan drugoga i međusobno da opraštate, jer će biti prilika za to. Jer mi nesavršeni braće ili sestre će te nekada gaziti na nogu. Možda ste primetili, možda ste vidjeli da nismo savršeni. Najduhovniji brat u crkvi može da te čini žalosnim jednog dana. Ako još nije, bit će ta prilika. I on ćeš imati priliku da praštaš. Gospod je tako smislio svoju crkvu i tako je smislio način kako će nas pretvarati od grešnika koji žive u tami, da budemo deca svetlosti koje imamo zajedništvo sa njim i sa drugima koji su isti sa njim. To je vrlo važna stvar. Znači, imamo zajednicu jedin sa drugim i krv Hrista, Isusa, njegovog sina, čisti nas od svakog greha. Jako je interesantno kako Jovan stavlja to u kontekstu zajedništva sa braćama i sestrama. ste primetili, tako hodajte u svetlo. Hodajte u svetlo. Ananije i Safira su probali malo da hodaju tami i da budu kao da su u svetlo. To je licemerija. Licemerija su, ja živim u svetlo. A u stvari, smola nešto ima što vi ne vidite. I Soton je znao, ako ja uspevam, da uvozim ovu laž među njima, nestaće sila duha među njima, nestaće pobožnosti, pokvarit će se iznutra. Ono ću ih imati. Zadobit ću poberu na njih. Slavu Bogu što Gospod nije dao i dozvolio da se to desi. Ananije je pao mrtav. Ja se pitam, Gospode, zašto to se ne toliko često vidi danas? Mada, ja mislim da više se vidi nego što mi mislimo, jer mi ne znamo da protumačimo stvari oko sebe. I možda smo vidjeli da neko jeste zaboleo brzo i se razboleo brzo i umro i nismo shvatili zašto. Ja lično poznajem jednog čovjeka koji je umro davno u mojoj mladosti, koji je bio u našoj zajednici i smatram, i mnogo drugi su isto kao tako protumačili situaciju, da je on umro zbog neki određena greha u njegovoj porodici, kako je bio loš otac. I javljao se da je krišćanin, da je Bože dete, da je pobožan čovjek i tako dalje. A umro je. Kao na brzi način od nekog brzi raka, vrsta raka. I Pavle spominje, na primjer, u Korinčanima 11. glava, vrlo poznati tekst gdje govori o večeri Gospodnji, kaže da ne pijete nedostojno. Zašto? Zato što među vama ima neki koji spavaju. Što znači koji su umrli. A zašto? Kaže, i drugi su bolesni. Zašto? Zato što su, kaže, nisu razlikovali Kristov krv i telo od obična hrana. Znači, uzeli su večeru Gospodnju, hleb i vino sa nekim sakrivenom grehom u sebi, koji nisu htjeli da priznaju i da ostavljaju i da se pokaju od toga. Ali uzimuju čašu i hleb kao sve u redu kod mene. I drugi misle, on je duhovan brat, sve u redu kod njega. A nije sve u redu kod njega. To je licemerje. I Gospod ne trpi to. Naravno, pošto je toliko pun milosti, Gospod je strpljiv sa nama i trpi licemerje često puta, ali poenta jeste u tome, nemojmo iskušavamo našeg Gospoda na gnev. I da budemo ozbiljni u tome. Nije Bog koji voli da nas kazni. Ali Bog mora da štiti svoju slavu i svoju crkvu. I ako ja želim u crkvi da se uvučem i da živim taj licemerni život, bit će opasnosti zašto Bog štiti i zaštiti i brani svoju crkvu. I čistotu njegovog nevesta. Zato Ananije je pao i izdaknuo. I Gospod je ovdje, ja verujem, napravio primjer od njih. Baš na početku, da bi odmah vidjeli, ej, taj starozavetni Bog je isti Bog danas. Ja? Bog koji je grmio na Sinaj, taj Bog nije nestao. Taj Bog još uvek pun praštanje, pun ljubavi, pun strpljenje, umro na krst za nas. Ali ne igrajte sa njim. Ne igrajte sa krvljom Kristovom. Ne igrajte sa svojom svaročanstvom o Kristu i njegovu rad u tebi. Budi ponizan, menjaj se. Gospod je spreman da prosti, ali nemoj igrati. Nemoj da se predstaviš ili da se pretvariš u nešto, da si nešto kad nisi. Budi ono što treba da budeš, ali to zahtjeva iskren ispovedanje. To je jako važno za sve nas. Kaže, neki mladići ustaroše, uziše, iznese i sahraniše. Posle otprilike 3 sata, sad čitam od 7. stiha, uđe i njegova žena, ne znajući šta se dogodilo. Petar je upita, reci mi, da li ste zemlju prodali za toliko i toliko? Da, odgovori ona, za toliko. Sad otvoren je slagala. Možda Ananije je kao, evo, novac od njive. Pa istina je, to nije novac od njive i podrazumava se da je to sve novac od njive. Oni neću da kažem kao da nije to sve, to je samo polovina, ali oni je rekao da, za toliko, znači otvoreni laž. Zašto ste se dogovorili, i ovo je vrlo važno, da iskušate gospodnjeg duha, reče joj Petar. Ja verujem da nisu razmislili o tome. Bili prevareni od svoje glupe misli, grešne misli, sebičnosti, ponos i tako dalje, i od strane đavola, i za prevareni, zavedeni. Nisu shvatili, nisu ni razmislili o tome. Mi iskušavamo gospodnjeg duha. Zato što gospodnji duh sve zna. I ti kao gospoda praviš budalo. Ti radiš nešto kao da gospod neće da vidi. A kad gospod vidi, mora da reaguje. Kad gospod ne bi reagoval, to bi bilo kao gospod gleda na greka, ma, nije toliko važno. Ne, gospod sačuva svoje svetosti. Vi ste iskušali gospodnjeg duha, kaže Petar. Gledaj, pred vratima su noge onih koji su sahranili tvog muža, a i tebe će izneti. I ona istog časa pade pred njegove noge i izdahnu. Tada uđeše oni mladići, nađoše je mrtvu, pa je izneše i sahraniše pored njenog muža, a silan strah obuze svu crkvu i sve koji su to čuli. Svu crkvu, znači braće i sestre, su od radosti odjednom došli u plač i strah. A pazi, to je dobro za nas. To je dobro za nas. Dobro jeste za nas da se ozbiljamo nekad. Da shvatimo, ovo jeste velika radost biti u Kristu, ali nije ovo svetska žurka. Ima mnogo ozbiljne stvari. Ovo je živo i smrt, pakao i nebo. Ovo je spasenja i propast na pitanju. Ovo je svedočanstva Hristova koja treba da bude jasna i sjajna i čista bez mrlje greha, bez licemerije. Propadaju mase van naše crkve. I ovom priliku i sad danas u našoj zemlji propadaju svojim gresima. Kakvu sliku njima dajemo? Ja misliš da to u Božjim očima nije važno? Eto kako je važno. Toliko važno da ne razumemo još uvek. Koliko je to važno. I zato Gospod kaže, mora neki strah pasti na vas. Mora neki strah da padne na vas, da budete ozbiljni u tome. Ako sad slušamo ovo, nemoj da padnete u neku obeshrabrenju ili mislite, joj, Gospod je previše strog, ja ne mogu da budem sa njim, bežim od njega. Gospod je strah, nije strah koji čini da mi bežimo od njega. Istina jeste u stvari da ne možeš da bežiš od njega. Sada ili nekada, jednog dana, ćeš suočiti se Božjom svetošću. Ako u crkvi gledaš ili slušaš poruka o Ananija i Safira i vidiš koliko je Bog svet i pravedan i strog na svoju pravednosti, imaš vreme da se pokaješ, imaš vreme da se rešiš svoj problem sa licemerijom. Čini to, braće i sestre. Nemoj da se plašiš i da bežiš od Boga. Jer jednog dana će doći na sud i Bože strah će pasti na tebe, ali bez rešenja. Neće biti kasno. Neće moći, nema više pokajanja, nema više da veruješ u evanđelje. Evanđelje i otvorena vrata milosti su već prošli na taj dan suda i više nema šanse da se menjaš. Tako da ovo je jedna poruka i za nas, vernike, i za oni koji još nisu upoznali Krista, koji još nisu primili oproštenje greha. Božji strah treba da padne na nas, da se pokajemo, da rešimo problem u sebi što imamo. Nemoj da sakriješ to. Isus kaže, svaka prazna reč će jednog dana čuti sa brkova krovova. Svaki misao koji si mislio, jednog dana neko će kazati, e, Steve je na taj dan rekao to i to. Naravno, za ono što sam priznao i doveo do krsta i Isus Hristija očistio svojom krvlju i taj loši misao i loši deo što sam uradio, Gospod je bacio koliko je daleko istok od zapada, imaš oproštenje, taj neće da se spominje, ali sve ostalo hoće. Sve što nisi ispovedio Bogu i ako treba i ljudima, ne treba svaki grek ispovesti ljudima, ali mnogim treba, A sve što nisi ispovedio i rešio u ovom životu će se jednog dana spomenuti na sud. I u tvojoj sramoti i bez rešenja. Zato kažem, sad je vreme izaći iz tame i hodati u svetlo. Priznati svoj greh, priznati svoje probleme prvo Bogu, a nekim ljudima, izabranim ljudima, koliko možeš i koliko treba. A dođite Isusu Hristu. Nemojte od straha da bežiš od njega, nego od straha ozbilji se i reši svoj problem. Jer Gospod je pun milosti i to je bila naša poruka kako smo vidjeli. Ako se sećate, podsećam vas na ono što je bilo u drugoj glavi, na primjer, kad je Petar propovedao Jevrejima koji su vikali rasmi ga, rasmi ga. Oni su činili najveći greh, ako možeš da meriš grehova po veličini, najveći greh ikada. Raspeljali su i osudili su potpunu, savršenu, bezazlanog čovjeka koji nikada nije postojao pre Isusa Hrista. I osudili su njega. To je najveći greh ikada učinjeno. I ako Gospod može da se smiluje na taj greh, može da se smiluje i na sve što si učinio. Ali ono što je jako važno jeste da priznaješ. Moraš da priznaješ. Moraš da dođeš Bogu u poniznosti i kažeš, Bože, ja sam zgrešio, ja sam vredno tvoje suđenje, tvoje osuđenje. Ja sam zaslužio smrt i pakao, Gospode, ali smiluj mi se, meni se grešniku. I Gospod je pun milosti i hoće, spreman je i hoće da te da ti oprosti i da ti očisti svojom krvlju. I za svaki greh, ako si vernik, misliš, ja još uvek nisam savršen, još uvek imam probleme u sebe. Tvoj otac drži svoje ruke otvoreni, raširenim ovako i kaže, sine, ja znam sve to već. Dođi k meni, sedi, uči od mene, priznaj, ja ću te čistiti. Samo želim i čekam da ti predaješ to u meni. Imaš stvari u svojoj biću, u svome karakteru koju još nisi shvatio da su pogrešni. A Bog će staviti jednog dana svoj prst na to. I vidit ćeš, joj, Bože, nisam znao. Čim kad to vidiš, kad Bog stavi svoj prst na to, priznaj, ostavljaj to, pokajte se od toga i primi oproštenje koje Gospod ima za tebe. I slava Gospodu što je tako milostiv prema nama. Zadnji nekoliko stihova da čitamo na brzinu. Znamenja i čuda. Posle ovo veliki udarac njima bilo je potrebno da bi se ozbiljili. A šta je ishod toga? Sve što mi smatramo nekada negativnim stvarima, Gospod sprema veću blagoslov posle toga. Apostoli su činili mnogo znamenja i čuda u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u Solomonovom tremu. Niko drugi nije se osuđivao da im se pridruži, ali ih je narod veoma hvalio. Broj muškaraca i žene koji su poverovali u Gospoda bivao je sve veći. Pa su iznosili bolesne na ulice i stavljali ih na postelje i prostirke, ne bili kada Petar naiđe, bar njegova senka pala na nekog od njih. A nagurnuše i mnogi iz gradova oko Jerusalima, pa su donosili bolesne i one koji su mučili nečisti duhovi i svi su bili izlečeni. Vidite da je zbog Božja zaštitu svoju crkvu i smrt Ananije i Safira, došao je do veliki blagoslov i Gospod je sačuvao svoju crkvu, sačuvao je svedočanstvo Isusa Hrista i veću blagoslov je došao posle toga i viša sila. Slava Gospodu za to. Slava Gospodu za to. Kad god predaješ sebe Bogu pokaješ se predaješ neki deo tvog života Gospodu da otvoriš i da zasije Bože svetlo na to i da Gospod te iseli iznutra, bit će veći blagoslov posle toga. Nikada nećeš se pokaješ od toga da kažeš, joj, nisam trebalo da kažem, nisam trebalo da ispovedam to. Ne. Biće veliki blagoslov, očišćenje, oslobođenje, olakšanje i blagoslov. Gospod može te onda da koristi u blagoslov drugima. Neki od najuticajniji ljudi u svetu koji su propovedali evanđelje su bili najgori ljudi pre nego što su se obratili. Zato što kome je mnogo oprošteno, mnogo ljubi, mnogo vole Gospoda. Tako da nemoj da se plašiš svetlo. Ne plaši se svetlo. Izađi u svetlo, priznaj i kaže Gospode, očisti me. Potrebno mi je tvoja milost, tvoje očišćenje, tvoje iseljenje. I Gospod će to učiniti. Amin.